Pat labi, visvairāk šī izlaicīgie mazas ierobežojumi ir ieviesti uz Grānta autoceļiem Daugavas, Limbažu, Aizkraukles, Kuldīgas un Saldus apkārtnē. Diemžēl veikt uzturēšanas darbus, lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz Grānta autoceļiem, būs iespējams tikai tad, kad pārstās līt, kad ceļi apžūs un uz tiem varēs uzbraukt smagā uzturēšanas tehnika, jo šobrīd, kad ceļi ir zaudējuši savu nespēju, ja uz tiem uzbrauks smagie traktori un greideri, tad šo ceļu stāvoklis, diemžēl, vēl tikai vairāk pasliktināsies. Un mēs aicinam arī visus iedzīvotājus ziņot par jebkurām problēmām, kas rodās valsts autoceļu tīklā, par to, ka kaut kur ir iestājies šķīdonis vai kā ceļi apledoja ir nepieciešama kāda uzturēšanas darba, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8555 šī visa informācija, ko mēs saņemam no autobraucējiem, operatīvi tiek nodot atbildīgiem dienestiem, lai viņi maksimāli operatīvi var arī rīkoties.